Давайте все ж таки почнемо з вашої музичної діяльності, оскільки слухали пісню. А там написано у супроводі, що це і музика ваша, і слова ваші, і голос ваш.
Ну,
що це?
Ну, знаєте, якось кожен там, ну, принаймні, я там маю 62 роки, там в ті часи давні бітломаном був, і вже в 70-му році вже першу групу зробив собі, ми теж грали цю класику, рок, свою музику писали, і протягом того всього часу...
Тобто, Сергій, це коли ти ще не народився, а я був ще грудничком.
Ми вже тоді, в нас була така ціль писати свою музику, яка погана чи зла, самі робили гітари, бо то щось було неможливо, якісь там підсилювачі, ми мали групу, і довгий час грали, виступали, і так. Ну, хіпі – це святе, то ну, це ж хіпі.
Ну, але ж ця пісня, це, ну, не тих часів, а
ні, це
знаєте, нова.
Ви знаєте, що саме цікаве? Ту пісню я написав перед війною, перед Майданом. Зараз я не можу, постійно їжджу на схід, так, але я не можу зараз написати, нічого не можу про війну написати, і навіть я їжджу на схід, з гітару беру, там щось граю, якісь балади, так, якось скорше ліричні, там, про нещасну любов, написати. Я цю пісню, коли я вірші пишу постійно, п'єси в мене виходять, це буквально якась арія з пісні. 4 чи 5 років назад в мене вийшла збірка п'єс, і це, власне, арія з одного з них, я її просто зараз записав на
студію. Тобто пісню про війну ви написали ще задовго до війни.
5 років.
А що вас спонукало саме до
ну,
такої
це
теми?
Той момент, знаєте, коли, знаєте, от я в сім'ї репресованих, так, і в нас найбільше боялись слова «війна». От війна, це щось було таке, а буквально спілкувався з багатьма людьми тоді, які були там, ну, скажімо, ну, радянські воїни, так, вони не дивились фільмів про війну, і нам дітям було дивно, там стріляють танки, пушки, знаєте, а вони не дивилися, ну, вважають, що це брехня, і то так не було. І цей момент, а в мене вдома постійно боялися війни, каже, хай буде який хочеш мир, але не буде війни. І так з дитинства було травмоване, і десь якийсь локальний конфлікт війни, навіть була в В'єтнамі війна, весь час у нас була якась вдома напруга. Постійно от ну, страх війни, от так.
Ви сьогодні залишаєтеся на тих позиціях, що аби не було війни...
Ні, будь-який мир краще за війну.
Ні. Я не стою такий на позиції, тому що, ви розумієте, я не стою зараз... От саме дивне, от ви дуже гарне питання задавали. Я був хіпі. Хіпі – це пацифісти, так? Це дуже сильно.
Пісново.
Так. Я це знаю, далі я з хіпі тусуюся, і далі ми записав інтерв'ю про минуле, але я з хіпі став панком, таким панком, скажімо, скоріше. Скоріше, от я на сході, там вже з РПГ стріляю, взякаю, там їжджу туди і кажу, якщо, не дай Бог, широкомасштабна, то мене садити на РПГ, мені гранатомет дуже подобається, знаєте. І я зараз, і навпаки, я зараз скоріше мілітарист, такий радикальний, ніж пацифіст. От
навіть серед ваших пісень є пісня із титлом «Войовнича», вона так само написана до війни?
Ні, це вже не моя пісня, це написав мій син. Ну, так, кажемо, трошки мене Бог любить, от я в різних групах грав, і от син молодший від мене на 40 років, подзвонив до мене, так скажемо, 3 роки назад, а то нам треба з гітариста, і там хлопцям там 20 сюди-туди, а мені 60, знаєте, то, ну, і мені було приємно там на бас-гітарі, і то він пише музику, Михайло Лоско, він іконописець теж, і він пише музику, і в рок-н-ролі в нас він там якби, ну, лідер, так, в сенсі я бас-гітара, аранжування пишу, ну, і слова там, музику пишу, але, ну, і разом пишемо музику, там, то, так що, це він написав цю пісню, і там, якщо бачите, там кліп малюнки його, це, власне, пісня його переживання про війну. От
але ми все ж таки трохи згодом її послухаємо вже після інтерв'ю, якщо дозволите. А зараз все ж таки от до цієї вашої другої іпостасі давайте повернемось. Ну, я б, коли вас побачив просто, я б ніколи не подумав, що ви пишете ікони.
Ну, ви знаєте, так цікаво, якщо в Києві, так, ну, Майдан я весь прожив тут, спочатку до кінця дуже багато ікон намалював на дошках з Майдану, і потім вже в лікарні намалював велику ікону тут на цій, на Інститутській, на початку, знаєте, там, де, ну, ми бали, в боях там тулися з Беркутом, там я там був, ясно, і це, і там велика ікона, там, де найбільше, то моя Покрова там ікона є, Покрова заступниця Майдану. У мене багато ікон по світу, по церквах, вітражі мої.
А ікон... з чого все почалося? От, коли ви почали...
Ну, цікаво, да. Хіпі, да? Хіпі і став іконописцем. Це паралельний процес.
Зараз я вам хочу сказати, кожна людина – то є тера інкогніто. Я, наприклад, ну, скажімо, людина вільна, був і є, можу писати будь-що, можу так, скажімо, ну, і такі всякі слова говорити погані, як ми кажемо, так, ну, зараз ефір прямий, так, і, а він може не матюкатися. На фронті ми були, там, і мене питають, всі матюкалися, кажуть, слухай, чого ви не матюкаєтеся? Ну, мені не хочеться, ви знаєте, не можете уявити, як я матюкаюся, виріс там, ну, як я така промзона, тільки в нас так само була на рогашці, да, без матів, ну, не просто, просто, знаєте, голос.
А де це, в якому?
Це у Львові є така, це така Рогачка, хто там знає Львів, промисловий район. Ну, туди казали, в день боялися йти, бо там був, ну, кримінал такий самий, такий низький кримінал, не такий, як тепер мафії, так? І ми там виросли, і там слово «честь», там я навчився, слово «порядність», там я руку подати, скажімо, кому ти, то там, то є дуже гарна мені школа.
Ну, я, до речі, півтора роки у Львові прожив, але от слово «Рогачка» не знаю. Це ти, який ти, район? Чисто,
це є, знаєте, де, під Замчем.
Промислова вулиця,
так,
під Замчем.
Так, так, ага. І далі. Там було всі скупчення всіх заводів, там працювало там поняття інтелігенції просто.
Ну, зараз після того, як туди проклали трамвай і реставрували трамвай... вулицю, вона стала дуже цивілізованою.
Знаєте, знаєте, я вам скажу так. Там було що дуже, було ще таке, що нема такого. Знаєте, як природа наводить порядок. Ну, якщо ви в курсі, після війни у Львів, наприклад, в центрі жили полковники, тим всі, ну, які воєнні. А всі ті, скажімо, злочинці, що по тюрмах малювали, ті, ну, самі погані, ну, знаєте, то після війни багато було швалі всякої, і всі кидали в наш район. Ну, там, знаєте, що був жах, також з дітьми разом бавишся, а там в хаті щось таке, ну, злочинців, скажімо так, ті, що по тюрмах працювали. Ми з ними росли, але вони вимерли. Само знищення пішло, і наш район просто прекрасний, знаєте. А це було щось таке, ну, верх вулиці тюрма називався.
Дорогі львів'яни, пропоную все ж таки повернути погляди на схід, де наша цільова аудиторія.
Так, так, так.
Тим паче, що от сьогоднішній аукціон, де виставка, яка відкривається саме в той час, коли ми будемо в ефірі, вона, ну, спрямована на допомогу саме, да, людям сходу.
Так. Тут така ситуація. Відразу почалася війна, я вже в лікарні був, то я вже там малював ікони. Я не знаю, яка вже кількість, вже так, кажу, так смішно, мені вже ордена медалі понадавали. Знаєте, з самого початку я малював, робив дуже багато аукціонів, скажімо, дуже великі гроші вже зароблені. Так, ну, з кожного аукціону виходило так, що добре продавалися. Так, на схід відвожу ікони. І то, власне, один з чергових акцій, у Львові зараз проходить, вже там більше як 200 тисяч за якийсь короткий час зібрали. Тут є одноденний аукціон. Я не знаю, який буде результат. Тут не важливо, який буде результат. Я, в принципі, якщо добре, одна продасться, добре, більше продасться, ми мандруємо, ми їздимо.
Це якась невеличка галерея, так?
Ні, це якраз дуже велика галерея. Велика? Це, знаєте, що це є? Центр, вона відбувається там, де є музей української старовини. Це є такий приватна штука, величезний будинок.
На Десятинній, так? Да?
Так, на
Десятинній.
Так, розумієте, так? Я знаю, це приміщення добре. І там, ну, скажімо, з один поверхів такий півкруглий, ми там розвісили. Ми брали якусь певну кількість. Там, в принципі, там більша частина моя, бо дуже акцентували на мої ікони. Але я взяв ще учнів своїх, дуже тих здібних таких. Я так теж їх... Так,
мене... А розкажіть щось про них. Хто це? Учні? Де ви їх взяли? Так.
А, ну так, знаєте, паралельно до всього, я 15 років викладав у художній академії іконопис. Ну, чи ікони малювати, книжки писати, так? І, в принципі, як людина вільна, я завжди давав шанс бути вільним, не затуркатися. Ну, людина має книжки читати, вивчати, але бути вільним, знаєте, знати іконографію, знати технологію. У мене от книжки продаються по технології середньовічного малярства. І зараз буде презентація методика дотування середньовічного іконопису. Ну, ціла серія книжок.
Ну, направду, багатьох людей, близьких до церкви, так, да, ну, іконописець теж, навпаки, часто звинувачують в тому, що вони не вільні, вони по догмах живуть.
Ні, це є, знаєте, що це звідки? Це пішло все з Московського патріархату. Я вам скажу чому. Тому що тут, якщо ви візьмете київське бароко, якщо ви візьмете маса, в нас були дуже люди мудрі, грамотні і вільні. Ну, мазепінський період, які церкви будували, тож не будували, як Візантії, чи десь, чи ще щось. Це в сенсі людина вільна, вона краще віруюча, вона, знаєте, не можна бити по голові, заганяти в церкву і молитися. Молитися треба, коли хочеш, так, іти, коли хочеш. Так, але коли людина вільна, коли вона, от в мене є потреба піти в церкву, я йду. Знаєте, коли я малюю ікони, це я завжди кажу, ангели малюють, це моя молитва. Вони можуть подобатися.
Тобто, попри те, що ви намалювали там, я не знаю, сотні ікон, це для вас не перетворюється на ремесло. Ви відчуваєте...
Боронь Боже! Я ж розказую, що, наприклад, якщо я вільна людина, якщо там хіпі, будь-хто, там рокер, це свобода, це є. Я згораю. Це може подобатись, не подобатись. Ясно, що страшно приємно, коли з фронту, от я їду на схід, от на станиці Луганській під час бою малюю величезну покрову на стіні. Парадокс, коли я тільки приїхав, місцеве населення, каже, що тут робиться, так? А покликали батюшку, яка, ну, почали говорити, він поговорив 5 хвилин, розумієш, я знаю іконографії, ну, ти по іконах я можу годинами говорити. А каже, а що ви хочете намалювати? Я кажу, давайте отче, це вирішувати, або Архангела Михаїла покров. Да, покрови, це козацька наша, та покрова. Ну, що це дуже важливо. Я 8-метрову намалював, там от якраз сепери, то на очах сепарів, тож не тільки в одному місці.
8-метрову, і скільки часу вам?
6 годин, я дуже скоро малюю, я можу навчити любого. Тут у нас взагалі українська ікона, це так набрав повітря, і має бути чистота, має бути згорання. Не то, що там сидіти з палкою, хтось стоїть, отак, гучки, ручки, може бути як хочеш. Ну, і це, і батюшка прийшов на другий день, посвячував і дуже був задоволений. То навіть в інтернеті бачив, бо я тримав ще тут з тою водою, він посвятив.
Кого ви полюбляєте найбільше зображувати?
Матір Божу. Матір Божу.
Діву Марію, так?
І то так, ми так деколи, може, такий жарт, ну, але ми тоді жартуємо, так? Це в нас все язичництво йде. Тому що в нас берегиня, матір, так? Ну, я вже так кажу, всі кажуть, от ми християни, так? Але якщо намалювати 10 ікон Богородицю, так? І одного Ісуса Христа. Ну, наприклад, на продаж, умовно. То всі купляють Богородицю, Ісуса Христа. Ну, так ми жартуємо, здається. То в нас ще йде прадавна матір, ну, Софія, там, Зміт, всюди Богородиця акцент.
Пане Лево, не можу ще таку тему не заторкнути. От часто зайдеш в церкву, будь-де, це і на Сході, і тут, в Києві. Зайдеш в церкву, і там дуже багато різних лавок, де продають книжки, свічки. Ну,
знаєте, є це таке, ікони.
Таке враження торжища, якщо чесно.
Знаєте,
як
що,
ви до
того
такого
так
ставитесь?
Не було. Знаєте, я кажу, що я знаю дуже давні часи, так? Церква це, знаєте, от, ну, в принципі, то не скрізь, так скажемо так. Наприклад, тут у Львові в ряді церков є кіоск на дворі. Ну, навіть якщо взяти, навіть на Скольдовій могилі, до речі, недавно малював ікону, так. Це на дворі кіоск, хочеш собі купити, так. А в церкві це, ну, знаєте, я заходжу молитися, це мене відволікає.
Ну, а в Києві це дуже поширено.
Ну, тут я, знаєте, я вже давно чомусь не критикую, це не мій гріх, так? Знаєте, бо я не критикую чужі іконописи, я не критикую чужі малярство, це от не моє.
Я хочу напомнить нашим слушателям, що в гостях у програми «Київ-Донбас» довольно знаменитый, известный в Украине и даже в Европе художник, иконописец, реставратор, в свободное время пишущий музыку, стихи и играющий в панк-группе Лев Скоп. Давайте повернемось все ж таки до акціону. От я прочитав, що гроші збираються конкретно для бійців 3-го взводу 3-ї роти 1-го батальйону 54-ї бригади, так? Побратимів знаменитого вашого співгромадянина, так? Тобто вашого земляка, всесвітньо відомого оперного співака Василя Сліпака, який 29 червня цього року загинув під Луганськом. А от як, ну, прийшла ідея саме для них збирати гроші?
Ви знаєте, це не моя ідея. Я, наприклад, я би так сказав, я виконавець, так? Я співпрацюю, от є така волонтерська група «Митці воїнам», «Ікона для воїна», це «Поможи фронту». Є різні організації, так? І дуже вони, я сам, ну, я навіть прошу, але вони самі, наприклад, добре знають. Тільки робиться якась акція, набирають мій телефон, я малюю, скільки треба ікон, дзвоню до наших. Я просто з своєї організації немає волонтерської, але я залучений зі всіма, і всі, наприклад, навіть би мене і не питають, знаєте, набирають 4 ікони, 5 ікон треба, 10 ікон, і от так само це Іра Цибух, буквально ми зв'язалися, там волонтерка прекрасна, яка на Сході не раз була, ми хочемо зробити таку акцію, питання мав, я питаю, скільки ікон, куди, все зрозумів, передзвонив, ну, якісь мав свої, якісь старші, ну, більші ікони, менше, краще продаються, тут мене не було сумніву, Іра каже, я зробив, так, і якщо завтра десь хтось подзвонить, ну, бо вже тут були дзвінки, якби я ну, так би це черговий аукціон, їх багато, я всюди, ну, де можу, я задію.
В яких містах ви аукціони проводите?
Ну, крім Львова і Києва. Так,
Київ вже не один зробили аукціон. Ми робили в Дрогобичі, в Трускавці, в Бориславі, ну, в тих, що біля нас є.
Київська область.
Так, в Іспанії, в Мадриді робили.
А от туди ближче до фронту не їздите?
Знаєте,
з такими
що?
Аукціонами
тут саме? Інакша штука. Я вам зараз скажу за фронт. Ми зробили в Києві велику виставку Гонта називалася, і зразу купили тепловізор. І тут було таке прийнято рішення, так, цю гонту на таких дощечках возити по лінії фронту по тих місцях. Я був на відкритті, там я був у Слов'янську, в Бахмуті було. Я вже навіть забуваю ті міста, і та виставка далі їздить по фронтовій зоні. Я приїжджаю, спілкуюся з місцевим населенням. Ну, так було вирішено і не продавати, тільки показувати. І там дуже радо. Я знову був в Краматорську, і всі до мене підбігли, ті журналісти, ми радом, ну, так от їм було приємна та акція. Так що ми робимо ще такі, то скоріше культурологічно-просвітницька акція. Я приїжджаю там, ну, з місцевим населенням, спілкуємося, їм то подобається, так. Ну, там ми робили більше культурологічно. Ну,
тобто ви там їх не продаєте? Ну, ну, знаєте, напевно, що людям нема за що там.
Я думаю, знаєте, купити, тут не була моя ідея продавати, то була ідея організаторів. Бо ми тут дуже рівно скоро почали розкуповлюватися, так? І той каже, зупинив, ну, то, тому. Ну, так, що вони там культурологічні. Тут навіть ціль не ставилася, хоча, якби продавали, тут...
А завжди... по чому, до речі, ваші ікони продаються? Якщо менші або більші?
Ну, там іде, де може 1200 гонти. Я про гонти кажу. Ті довгенькі, це частинки. Робиться ремонт, робичи церква Юра, така, що пам'ятка ЮНЕСКО, і там такі покрита дерев'яними гонтами, ну, дощечками. Ті вони гниють, там вже не, ну, не, їх викидають, палять, то їх багато. І в мене давним-давно з'явилося...
А ви їх реставруєте?
Ні,
так,
знаєте, я на них малюю. Я на них малюю. Розумієте, така ситуація? Мені їх шкода. Вони оберігали церкву від тих, ну, від дощів, від цього, а тепер новий набивають гонт, ну, дрова. Знаєте, дрова. І там ще рейки між ними, дошечки їх старі. Ну, то ж викидають, нові ж ставлять. То я мішками їх носив, з мене всі сміялися, що я на смітті малюю. Фактично, ну, розумієте, воно ж брудне, всяке таке. А я собі акуратненько почищу, десь клеєм підпущу, там щось коротке, якесь, ну, десь обріжем, якась гнила зовсім. То я вже, ну, не знаю, яка величезна кількість, навіть на армію заробив. Потім я робив ще до Майдану на онкодиспансер, щось там, теж 130 тисяч.
Але сьогодні, да, продаватимуться не тільки такі.
Не тільки.
І великі,
ми спеціально поклали на стіл. Ну, платоспроможність людей різна, так, хтось хоче так, хтось так. Це ми у Львові зараз паралельно.
А там визначили стартову ціну?
Там є стартова ціна. І знаєте, я дуже часто не особливо пхаюся. Знаєте, так, мені порадили, я сказав, так по такій продається, поставили дівчата. Більше то займається організатори, поставили все, записали. У мене є просто така, мені добре, група людей, які займаються дуже адміністрацією. Так, так. І вони оце якраз митці воїнам, це так, як моя дружина має той теж такий волонтерський рух, вона якраз за границю їздить. І там,
а дружина, до речі, ваша чим займається?
Це дружина теж є прекрасний іконописець Тетяна Думан. Науковець дуже грамотний і дуже мені добре з нею, тому що вона для неї війна так само, як для мене. Майдан щось пройшла. Але тут вона більш організаційна. Так. Вона може скорше так, як жінка, зробити, ну, знаю, волонтерську.
До того, як, до речі, почалася війна, почалися всі ці події, ви бували на Сході, були знайомі з східняками,
Живуть. Дивіться, тут ситуація така, що жили ми всюди одинаково. Я вчився в художній академії у Києві, так? То хочу вам сказати, тут не в образу галичанам, але в нашій групі найкращі були Донецьк, Горловка, там, Макіївка. І я нашим вже казав, ну, розумієте, ну, подивіться, ну, здібні всі, ну, настільки вони то хочуть вчитися, наскільки в них то таке, знаєте, ну, от, ну, джаз донецький, я завжди захоплювався ним. І знов таки, я в мене є творче об'єднання «Кактус», і ми робимо такі авангардні виставки, ну, бо якщо коли собі окремо подивіться, зараз в мене відкрилась виставка «Шафа і ключ», там зовсім щось інакше, ну, може рок-н-дроль, може панківське. Ну, такі от живопис зовсім-зовсім інакше. І там вже сміялися, кажуть, та ти іконописець, чи ти абстрактоніст, чи хто ти?
Чи авангардист?
Да, я кажу, я не знаю, я кайфую. Знаєте, от я такий, в мене група, яка малює ціла, група «Кактус». І ми в Києві ще могли зробити, але тепер уявіть собі, скільки перевозка, міністерство це не потрібно. Моя мрія була зробити і в Донецьку. Ну, бо там центр сучасного мистецтва дуже розгромний.
Ну, будемо сподіватися, що ще зробимо.
Да, зробимо то безперечно.
Колись вона втілиться, ця мрія.
Мене сумніву нема. Я коли в Станиці Луганській півтора роки назад виступав на мітингу, так, ну, в мене друзі зараз прекрасні, там просто ми переписуємося в Фейсбуці, чекають мене в будь-який час, щоб я приїхав в Станицю, там по різних містах, Авдіївка, то різних. І я їм на мітингу вже, ну, більше як рік назад, кажу, Росія вже програла.
Знаєте, пане Лево, от я зараз на вас дивлюся, і буквально вчора я познайомився з нобелівським лауреатом з літератури з Індії, автор гімну Індії Тагор, та й зараз в Києві триває виставка якраз його робіт, і він схожий на вас зовні, тому що борода. От він, що цікаво, він почав малювати в 62 роки, до цього він цього не робив, а потім відкрив цей талант і вважався одним з найбільших індійських власне художників. Чи ви, окрім музики, окрім іконописьменства, не плануєте відкрити в собі ще якийсь талант?
То ви знаєте, воно, ну, я так собі не думаю, по-моєму, я вже скрізь пробую. Знаєте, от це такий варіант, от я сьогодні говорив, то було, ну, з радіо, там кореспондентка одна, чи телебачення, здається. Я їй сказав, ну, малюй, як хочеш, малюй. Ну, що таке, ну, малюй. Зараз вийшов журнал такий, цей «Україн», що я входжу в число 20 успішних людей України. Я вам кажу, та жаха, вони продавальці буде.
Вас потішило, так?
Ну, мене розвеселило, так. Ну, бо я маю весь світ. Я маю все. Так треба малювати. Знаєте, я завжди кажу, всі малюйте, пишіть вірші, музику. Це ж і так в мистецтві ніхто не розуміється. В літературі ніхто взагалі не розуміється. Це все бред, тому що час через 100 років точки над «і» ставить час. Ну, собі пишу, я собі пишу вірші, такі, які мені кажуть, слухай, та це ж так, про що ти пишеш? Ні, про що я не пишу, я просто пишу. А ти знаєш, каже, про що ти поета хотів сказати? Знаєш, розкажи сюжет, де нема сюжету. Так? Наприклад, це ж і це забава починається. Як він почав, він згорів, ангели прилетіли, почав малювати. Я тут не здивуюся, це все нормально.
Тобто може бути, що ви завтра роман напишете, так?
Так. Тільки так, я боюсь, бо там матів буде багато, але напишу. Ну, новели принаймні вже почав писати.
Ну, по-перше, у нас зараз і друкують вже такі книжки. А з іншого боку, ну, можна там крапки поставити замість.
Ну, так, ну, знаєте, мені дуже подобалося в Київ десь більше року назад. Я йду, тут написано, це, як то було, Рінго Стар, потім був Роберт План і Павлік Морозов. Знаєш, Подерев'янська. Мені то подобалося, що, от, власне, Подерев'янська, як пам'ятаю, перший раз я почитав, навіть послухав на касеті, я просто лягав зі сміху, мені це сподобалось. Це було просто дуже сильно.
Ну, от, знаєте, це така тонка грань, да, коли буває, ну, так, бувають ситуації в мистецтві здебільшого, да, коли от без цього воно не зіграє.
Я ж вам розказую. Так. Так, ну, тому що розумієте, от є речі, які неможливо перекласти. От є англійські фільми, ну, взяти того Тарантіно, Кримінальне чтиво, його нормально не перекладаємо суцільний мат і до англійської мови, так? А ми не можемо це українською мовою з матами. Розумієте, тут тоді слухаєш того перекладача, ви знаєте, то російське забуває. Так, знаєте, то мається в виду, що є момент ситуації, так, коли інакше не можна. Ну, якби в нас там у перекладе, як ми на Оргарці жили, як ми розмовляли, так, українською мовою, ну, це би був якийсь ідіотизм.
Але все ж таки це ще у нас попереду, ваша літературна діяльність, суто літературна. А музику ми все ж таки можемо зараз послухати. Ту, про яку говорили, це пісня «Войовнича», яку...
Ні, це вже музика мого сина.
Так, та але я граю, ви берете участь. Да. Ну, а слушателям перед этим напомню, що в гостях у нас був Лев Скоп, известный в Україні і Європі художник-іконописець, реставратор, а ще музикант, автор музики, то есть композитор и стихов.
Наче сонце лик, голос як той грім, наше ломі, Божа матір, наші тітри зуб сіяє, піднімає шабелицю, що вогнями запалала, ту бридоту двоголову розрубає він на два. Нечистиві втікають, нечистиві горять, а на тим небесні хори войовничою співають. Наче сонце лик, голос як той грім, наше ломі, Божа матір, наші тітри зуб сіяє, піднімає шабелицю, що вогня